direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen jimca ah 6da bisha December sanadka 2019ka waxa aad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo samiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo Aasha Ibrahim.
Bada aan idaacaddeena idu ku heynana waxaa ka mid ah roob xooggan oo dabaylo wata oo saameyn ku yeeshay deegaanada xeebaha gobolka bari ee Puntland.
Meesha ay taagi ka dhaceen waa meel quuxin wagu oo 1 kilometri ah. Meelaha waa weyn xamuulka 8 oo kaluun doon, kaluun 8 xamuul 25 oo kaluun 3 ayaa meesha ku burburtay. 2 nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac weyn ah. Alxamdulillaah kulli waa u jirmamay.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya.
Runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragtitaartiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers. Waa mid waxa weeyaan beelaha buuraleyda iyo iskuroonka shacuubta koonfureed ee Itoobiya.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin cusub oo sheegaysa in heerka barakacyaasha Afrika uu gaaray meel aan hore loo arag.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kanada oo xus u sameeyay Allaha u naxariistay Almaas, ilmana u ahayd gabar nabadda iyo xuquuqda aadamaha u ololeysa oo dhowaan rasaas ku dhacday ugu geeriyootay magaalada Muqdisho.
Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Shaqo joojinta ka taagan waddanka Faransiiska oo curyaamisay adeegyo badan ayaa gashay maalintii labaad. Shaqo joojintaasi ayaa waxaa sababay walaac ka abuurmay qorshaha barnaamijka howlgabka ee dowladda oo malaayiin shaqaale ah ku qasbi doona inay shaqeeyaan saacado badan. Kumanaan shaqaale ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen shaqo joojintaasi iyaga oo kasoo horjeestay qorshaha dib u habeynta barnaamijka howlgalka ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Shaqo joojinta ayaa waxay xanibtay gaadiidka, qasabtana dugsiyada in la xiro, iyadoo shaqaale yarina ay ka jirto goobaha adeegyada aasaasiga ee dowladda. Banaanbaxyo nabadeed oo xoog leh ayaa waxaa laga dhigay caasimada Paris iyo magaalooyin kaleeto oo dalka Faransiiska ah. Guurjoogayaal ayaa sheegay in gacankaadal uu ka dhacay bariga Paris oo isugu soo baxeen kumanaan qof oo booliisku u adeegsaday gaaska indhaha ka ilmeysiya, iyadoo booliiska tallaabo taalamidana uu ka qaatay dibadbaxayaal isugu soo baxay magaalooyin kale.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay jimcahan maanta ah in ilaa iyo 7,000 oo qof la soo wariyey in lagu xiray dalka Iiraan ilaa markii ay banaanbaxyada dowladda ka dhanka ah ee dalkaasi ka bilowdeen, waxaana ugu baaqday in dadkaasi si dhaqso ah loo sii daayo. Bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa lagu sheegay inay heleen caddeymo muuqaal ah oo muujinaya ciidamada ammaanka oo xabado ku furaya mudaharaadayaasha, taas oo looga gol lahaa in lagu dilo sida lagu yiri qoraalka. Xafiiska qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ilaa iyo 208 qof lagu dilay intii banaanbaxyadu ay socdeen, taas oo xaqiijinaysa tiradii ay soo bandhigtay hay-adda Amnesty ee xuquuqda aadanaha. Michel Bachelet oo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in muuqaalada uu xafiiskeedu helay ay muujinayaan in gacanka hadal ba'an loo adeegsaday dibadbaxayaasha.
Dagaal dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Taliban ee waqooyiga Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 20 qof labada dhinac ee dagaalamaya. Dagaalkaasi oo ka dhacay gobolka Kunduz ayaa yimid kadib markii kooxaha mintidiintu ay weerareen dhowr saldhig booliis oo ku yaala degmada Imaam Sahib oo ah degmo ammaankeedu uu aad u liito. Afhayeenka booliiska ee gobolka Kunduz Inamuddin Raxmaani ayaa waxaa v o a u sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 booliis ah oo uu ku jiray taliye degmo ayna ku dhaawacmeen askar. Waxa uu sheegay afhayeenku in la dilay ilaa 11 rag ee weerarka geystay. Kooxda Talabaan ayaa sheegatay inay dishay ilaa 14 ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda iyadoo aanay sheegin tirada kooxda looga dilay weerarkaasi. Waxaa suurtagal ahayn in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac maadaama gobolka ay muddo sanooyin ahiba ay ka socdeen dagaalo qaraar ayna adag tahay in laga helo warar madax bannaan. Kooxda Talabaan ayaa laba jeer oo hore si kooban waxa ay ula wareegtay maamulka magaalada caasimada u ah gobolka. Dagaaladani ayaa imanaya xilli dowladda Maraykanka ay isku diyaarinayso in dib ay u bilowdo wadahadalkii nabadeed ee kooxda Talabaan kala dhexeeyey oo suurtagal ay tahay in ay bilowdaan toddobaadka dambe.
Booliska dalka Hindiya ayaa toogasho ku dilay 4 nin oo looga shakisan yahay kufsi iyo dil ay u geysteen dhakhtar xagga xoolaha ah oo 27 jir ah oo ku sugnaa magaalada ku taala koonfurta ee la yiraahdo Hyderabad toddobaadkii hore, sida ay sheegeen saraakiisha booliska gobolka Telangana. Warka ku saabsan dilkooda ee soo baxay galinkii hore ee Jimcahan maanta ah ayaa waxaa soo dhaweeyay kumanaan qof oo ku sugan nadaafaha dalka, kuwaas oo ku ammaanay booliska. Talaabada ay sida degdeg ah uga falceliyeen weerarka bahalnimada ahaa, laakiin iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ay su'aalo ka keeneen duruufaha horseeday dilka 4 qof ee la toonsanaa, ayaa guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha ee Hindiya waxa ay u sheegeen in loo baahnaa sida hadalka loo dhigay in si taxadar leh loo hubiyo toogashada. Booliska ayaa sheegay in 4 nin la toogtay kadib markii ay isku dayeen inay xadaan qoryo oo ay islamarkaana isku dayeen in ay ka baxsadaan markii loo qaaday goobta oo falku ka dhacay 3 aroornimo sida ay si ay dib ugu dhisaan qaabka dhacdooyinka ee horseeday dilka dhakhtarkii xoolaha.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idilanaya. Halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa waxay muujinaysaa in heerka dadka dalalkooda ku barakacay ee Afrika ay gaartay meel sare oo aan hore loo arag. Warbixinta ayaa hoosta waxay ka xariiqday in barakacu uu sii socdo welina aan xal loo helin. Warbixinta oo ay soo saartay hay-adda la socodka dhaqdhaqaaqa dadka barakacayaasha ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IDMC ayaa waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Ku dhawaa 17 milyan oo qof ayaa dhammaadkii sannadii 2018 ku noolaa xaalad barakac gudaha dalalkooda qaaradda Afrika ah, waxaa sidaasi lagu sheegay warbixin cusub oo lasoo saaray. Tani waa tiradii ugu badneed ee barakac gudaha ah ee abid laga diiwaangeliyo qaaradda Afrika, waana 4% guud ahaan barakacyada gudaha ee caalamka sida ay warbixintu tiri. Iyadoo Afrika ay xuseyso sannad guuradii 10-aad ee axdigii Kampala oo ah sharcigii ugu horreeyay caalamka ee wax looga qabanayo dadka ku barakaca gudaha dalalkooda, ayaa warbixinta ay soo saartay xarunta la socoshada barakacyada gudaha ee loo soo gaabiyo IDMC waxay sidoo kale sheegtay in heerka dadka ku barakacaya gudaha dalalkooda ee qaaradda Afrika ay u muuqato in ay sii socon doonto iyadoo aanay isbedelin. Qaaradda Afrika ayaa 10 sano ee tegey waxa ay la kulantay barakacyo gudaha ah oo ka dhashay dagaalo iyo rabshado, kuwaasi oo ka badan gobol kasta oo dunida ka mid ah, iyadoo celceliska dadka gudaha dalalkooda ku barakacaya ee sanadkii tegey ee sare u kacday. Xarunta IDMC ayaa sheegtay in sanadkii tegey 2018 oo keliya ay diiwaan gelisay in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo ah barakacyaal cusub oo ku barakacay gudaha dalalkooda qaaradda Afrika. Musiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo abaaro ayaa horseeday in sanadii 2018 ay barakacaan dad gaaraya 2,600,000 oo kun oo qof iyo in ka badan 21 milyan oo qof 10 sano ay tegeen. Dhacdooyinka ilaa iyo hadda la arkay ee sanadkan 2019 ayaa sidoo kale soo jeedinaya in tirada dadka ku barakacaya gudaha dalalkooda ee Afrika aysan hoos u dhici doonin. Midowga Afrika waxa uu sanadda 2019 ku qeexay sanadka qaxootiga dadka soo laabanaya iyo kuwa ku barakacaya gudaha dalalkooda, si loogu xuso 10 guuradii ka soo wareegtay axdigii Kampala inkastoo ay jiraan horumar wanaagsan oo sanadkan laga sameeyay dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Somalia iyo Niger oo qaatay siyaasado iyo sharciyo la xiriira barakacyaasha gudaha haddana sar uu kaca gudaha barakaca qaarada Afrika ee 10 sano ee tagay ayaa muujinaya in aan la qaadin tallaabooyin ku filan oo lagu aasaasayo nabad lagu horumarinayo amniga laguna yareynayo halista musiibooyinka waxa sidaasi tiri agaasimaha xarunta IDMC Alexandra Bilag Afrika waxa ka dhaca musiibooyinka bini'aadamnimo ee ugu xun caalamka kuwaasi oo in badan oo ka mid ah aan la warin ama aan qarash lagu bixin in laga hortago ayay tiri warbixinta ay soo saartay hay'adda IDMC waxay tusaale u soo qaadatay dagaalada gobolada Ingiriiska looga hadlo ee dalka Cameroon oo sanadii 2018 horseeday barakac 20 goor ka badan kuwa ka dhasha falalka kooxda Boko Haram oo caalamku aad uga hadlo warbixinta ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada uu horseedayo halisyo daran oo aan la saadaali karin taasii oo qaarada Afrika ku sii keenaysa barakacyo gudaha ah oo badan duufaanadii Idai iyo Kenneth ee bilihii March iyo April ku dhuftay koonfurta qaarada Afrika ayaa sababay waxyeelo baahsan isla markaana barakiciyay in ka badan 600 oo ku noqof mid ka mid ah sababaha ay duufaanada xoog badan u sababaan waxyeelo burbur badan geysta ayaa ah iyagoo ku dhaca goobo aad u baylahan oo markii horeba ay saameeyeen abaaro xoogan axdiga Kampala waxa uu aas wanaagsan siinayaa in la qaado ficillo isla markaana sanad guuradan 10aad ayaana siinaysa fursad aan ku sameeyno isbeddel kale ayay tiri agaasimaha xarunta IDMC Alexandra Bilag Bilag ayaa sheegtay in dadka ku barakaca gudaha dalalkooda ay caqabad ku yihiin nabadda baraaraha iyo horumar joogto ah waxana ay ku baaqday in rabitaanka siyaasadeed ee lagu horumarinayo laguna fulinayo siyaasada wax looga qabanayo arimahan loo beddelo ficillo
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Fidimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan kulan loogu duceynayay isla markaana lagu xusuusanayay waxqabadkii Allaha u naxariistay Almaas Elman oo dhowaan xabad ku haleeshay magaalada Muqdisho ugu geeriyootay ayaa xalay lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay in Almaas iyo reerkeedaba ay khatar u geliyeen noloshooda sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka dhibaataysan ee Soomaaliya. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada.
Kulankan ayaa lagu duceynayay isla markaana lagu xasuusanayay Allah u naxariistay Almaas Elman oo 20kii bishii hore ee November lagu dilay magaalada Muqdisho. Almaas iyo qoyskeeda ayaa ka tagay dalka Canada si ay u sii wadaan hawlaha bani'aadnimo ee aabahood uu bilaabay ka hor inta aanan lagu dilin isla magaalada Muqdisho 1996kii. Dadka ka qayb galay kulanka oo u badnaa kuwa ay Almaas iskala soo shaqeeyeen halkan iyo Soomaaliya ayaa aad uga hadlay waxqabadkeeda iyo sida iyada iyo reerkeeda ay ugu dhiiradeen inay isbeddel ka sameeyaan Soomaaliya. Aamina Cabdullaahi Cali oo ka mid ah qoyska Allah u naxariistay Almaas ayaa sheegtay in Almaas ay wax badan ka qabatay dalka iyada iyo reerkeeda.
Almaas wax weyn bay qabatay, Allah u naxariisto. Waxaan uga tacsiinayaa Fartuun Sheekh Cabdisalaam, reer Sheekh Aadan, reer Sheekh Cabdisalaam dhan waa u tacsiinayaa, dhammaan eheladayu dhan waa u tacsiinayaa. Anigu waxaan ahay Almaas habayarteedaan ahay, iyadoo baby wadankan timi Canada way ku soo kortay saddexdaas gabdhood. Marka alxamdulillaah aad baan u maxayta aniga dhan waa sheeg garaynayaa. Wax weyn bay wadan ka qabatay halkaanay ka tagtay. Waxay uga tagtay inay wadankii dadka ay ku baraarujiso in waxaan dhibaatooyinkaasi ay u yaraadaan, la caawiyo dhalinyarada meel la isugu keeno, la dhaho wax qabta oo si aysan ugu gelin dadkaas dadka dhibaataynaya shabaab. Arrintii sportska dadka bari jireen, guriga keeni jireen, intaasoo dhowr boqolo ilmo ah bay safeef gareeyeen oo ay hayeen cuntadooda, gogoshooda, waxa ay qabwadeen Almaasiyo way ku guuleysteen. Isma ay lahayn Soomaaliyad ku dhimanaysaan, laakiin waa u dhabar adeegeen, waana uga taxsiinaynaa.
Aamina Cabdullaah ayaa sheegtay in Almaas inay dhiirigeliyo ahayd gabdhaha kale ee ku nool qurbaha.
Ilmahayga xataa waxay rabeen 2 week ka hor baan ka sheekaysanayna caruurtayda oon idi hadda ka horna waa ugu tagnay Soomaaliya. Waxaan ka sheekaysanay inay Soomaaliya tagaan oo sida gabdhaha walaalahooda u degaan halkaas ay wax u qabsadaan oo dadka u faa'iideeyaan. Waxay dhahaan wallaahi hooy waa qabanayna, inta walaalo qabteen oo kalan qabanayna waa u faa'iideynayna dadka.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa VOA da u sheegay in almaas iyo qoyskeeda ay waqti iyo maskaxba geliyeen sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka ku dhibaataysan Soomaaliya.
Almas Elman gabadhaas oo runtii reer Canada ahayd, hooyadeed iyo aabaheed iyo qoyskeeduna ay runtii wax badan ay Soomaaliya u qabteen oo ay waddankan ka tageen, halkaasna ay Soomaaliyana maaragtay waqtigoodii iyo maskaxdoodii ay isugu geeyeen siday u kaalmeyn lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee tuwaalaysan. Caawna waxaad arkaysan waanu aragnay shaqadii wacnayd ee qabatay, maadaama gacanka xaq daranna ay inaga qaaday. Waxaan doonayaa halkan inaan tacsi uga diro qoyskay ka geeriyootay iyo dhammaan inagoo dhan oo inaga geeriyootay walaasheen.
Maxamed Cali Nuur, Ameerika, safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka, ayaa xusay in la doonayo in qurba joogto ay sii wadaan dadaalada ay ka hayaan dalka.
waxa meesha ugu sirmad waxay ahayd inaan mataqaana gabadhaas waxay soo qabatay laga sheego halkan heekana u tacsiyona samayma ilaah ka siiyo aqoon joogtka. Waxaan dhihi lahaa si wada waxa wadaan waddanka, waddankiina kaalmeeya, waddanka yaana laga niyajabin, waddanka wa soo fiicaana insha allah tacaala. Waddanka idinku idin baahan yahay inaan waddankeena ku laabano oo aan ka gacan geysano dadkeena caawino, waa waajib noo saaran caawadno kuwa gudaha jooga iyagana oo waddanka kasoo tegin iyagana way ku mahadsan yihiin, iyagana si wadaan dadaalka iyo waddanka horumarin lahayn oo ku baraarujin lahaa.
Aamina Cabdullaahi Cali ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay sameyso baaritaan dhaba oo ku saabsan cidda ka dambeysay dilkii Almaas.
Dowladda waxaan ugu baaqayaa uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Khayre, waxaan ugu baaqayaa arintan inay si degdeg ah u baaraan. Haddii kale maalin walba dhibaatooyinkaas oo kaleeto waa dhacayaan, dadka halyeygaana saasta nolo ka ugaarsanaya. Marka waxaan ugu baaqayaa inay arintan iska seexanin oo ayna tusaan wax muuqda oo ay qabteen. Baan doonaynaa oon qalbigayaga aanu ku qanacno inay soo meel dhigaan.
Qoyska Allahuna xariiste Elman Cali Axmed ayaa howlo bini'aadinimo ka wada Soomaaliya iyagoo caawiya dad kala duwan oo dhibaataysan. Qoysku waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlaha bini'aadinimo ee ka wadaan Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaha Todobaadka oo ku saabsan isbedelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka Itoobiya. Waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhowaan dhacay. Waxaan si gaara u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saamayn doono gobolka Soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan. waxaa barnaamijkiigala qayb galaya Dr. Cali Sheekh Axmed Dhegaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. waxaa sidoo kale barnaamijka dalka Finland kaga qayb galaya Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Itoobiya aqoon u leh. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xil dhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida. Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa ayaan ugu horeyn weydiiyey hannaanka maamul ee Itoobiya soo martay.
Itoobiya guud ahaanba waa dal aad u faarig dheer oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray. Runtii sida aynu taariikhda ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taariikhyahanada Itoobiya waxay yidhaahdaan 900 sano ka hor dhalashadii Nabiciisa calayhi salaam ayay taa boqortooyo jirtay ahayd Ethiopia. Boqortooyadaas waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kooban gooni ah oo ayagaba ay iswada waafaqsadeen oo intoodaba aan Ethiopia labada eran jirin. Inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qoys ayaa soo qoys waa qoyska la yidhaahdo Adjumay Kingdom oo wadanka Tigreega ku taalo ilaa iyo Eritrea masala badda siida kuta masala ilaa halkaas waa boqortooyo ahaan jirtay, waxayna xukumi jireen ilaa iyo Yemen ugu yaraan 50 iyo 2 sano ilaa 60 sano ayay xukumi jireen. Kadibna marka xilli ka bilaabatay 50 sano dhalashadii Nabi Ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo Yemen ilaa iyo tuulada Galt ku soo kadib markuu waxa ka saaray dhanka ee iyo dhibaatooyada ee magaalada iyo aniga ilaahayaan farxad leh Suleeman iyo boqoradii Yemen ay ku jirtay sheega ayaan ka farxamay dhahan markuu waxa ka qalay ku yiraahdeen degdeg limit ama Suleeman limit markuu fuuqti lam Suleeman ku jeeyay kasoo jeedna yinkii ay iska balan dhigayaan sida baa sheegay oo meelo kooban ugu jiraan ka farxamay markuu boqoradii waxay ka tirsan tahay fikirkii isha dhexe karnigii 2010aad labadan koox ayaa markii dhexdeedii hore isku tagtay jiray laba gooniga kala ku jiray laalibeela oo amharada gobolkeeda iyo adbi maayt oo tiray ee isha marka halka uu ka duuleeyda ee ku baajir jiray marka waxa ku qorayay oo Ethiopia dadka hal qabto waxa la yiraahdaa wuxuu bilaabay xilligi oo Ethiopia sidaa oo gobolka amharada ka soo jeeday ku jiray dhul company shanti dadnimo xafad ee Johannes oo hadda tiray ka soo jeeday
iyo maxamuud oo jooga Finland maxamuud doktor Cali wuxuu ka hadlay dadkii soo maamulay Tigray iyo Amhaar ma jireen qoomiyado kale oo xilliga hore maamulka xilli gaaban xitaa ha ahaadee qabtay
ha way jireen boqortooyada noorta ninkii boqortooyada qayb badan bay leedahay laakiin mar waqtigii Ethiopia nuusan nagas Mengist in la sameeyo lagu aamiyay lagaga bilaabo oo taariikhdu ay ahayd 1200-kii yaa waxay ku soo afjarantay 1974 waxa ku dhex jiray marka qoomiyadaha geeska ku hadla marka laga yimaado 1913-kii ilaa 1916-kii waxa boqortooyada qabsaday Ligiliyasu ninka la yidhaahdo Ligiliyasu oo magiciisi baptism kuna uu ahaa Kisle Yaku waxana dhalay Ras Cali oo ahaa boqorkii Wallo waxaana awow ahaa Minilik marka waxa soo dhexgalay Ligiliyasu oo ka socda boqortooyadii reer Wallo ku abtirsanaya ee Ras Cali كبعد مجعي لوب هي بابتيزم كها كفلي ياكوب وكجوري وصلب حي مجعي أي أبهيين حفظوا اللغية غني لجلياسو وحنا شكتي إنه بقر إسلامي هاي ونكي وري كل واقعي وها إنه بقر إسلامي هاي هل كان وحلاقة قاري يكون يسجل بقول يليه يتبانكي يا وجودن بي وقتي إيش
مدن تلاقوا هاي
هذا أمريكا كون يسديت بقول يسديت يسجل كي منيلك يلعبات ودك ماوي منيلك بالليل هذا منيلك يلعبات إلا كون يسجل بقول يصدون يصدح دي إلا كون يسجل بقول يصدح يتبانكي بعيد كون يسجل بقول يصدح يتبانكي إلا كون يسجل بقول ليه يتبانكي اللي جلياسوا ما سيف درو تاريخ ليس اللي جلياسو laga ma hadlo
tuugina
diyaar uma aha kama inay ka hadasho way nin dalasho kale u tina uu aha nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyay dalka uu tina uu aha
waan gartay anigu gudbo xirsi abdul qadir oo jooga magaalada jigjiga xirsi hadan u soo gudubno taariikhda casriga ah xilligi meel zanaaw oo xilka la wareegay wuxuu keenay hanaan ku saabsan qoomiyado federalism qoomiyado ku salaysan ujeedada laga laha maxay ahayd waxa loo yaqaan ethnic federalism
walaal waa runta 1991 markii ay TPLF ay qabsatay hukanka ay kala wareegtay Xayla Maryam maadaama dalkani boqortooyo iyo antwadaag ay lagu soo hukumayay cadaadis fara badan ay dadku gacanta Ethiopia ku dhaceen waxay isku dayeen wax dadkan iyo dalka ka gabmi kara waxay keeneen ethnic federalism ethnic federalism ku waxa weeye in qowmiyad waliba ay afkeeda iyo luqadeeda isku xukunto badjidku iyo wuxuu ku ahaa iyaga maamushaan iyadoo ay jilaacyo daloolo fara badan ay lahaayeen oo jilaacyo badan oo ay iyagu ay dabada macnaha ka taagnaayeen ay xagga dambe ay ka maamulayeen gobollada qaarkood sida Soomaalida, Afarta iyo Benishaaguurka laakiin se ethnic federalism kaasi wax ayba ma lahayn in qowmiyadda ay abtida isku xukunto ay dhaqankooga ay barbaariyaan laakiin ruuxu keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay wax ay doorteen ayna maamuli jirin oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jeensan hayeen federalism ay ku hayeen gobollada aan soo sheegay marka ethnic federalism waa ka haddana isbeddel baa hadda
waan gartay waan iman doonaa isbeddelada hadda socda adoraaliya aan u gudbo aan ku noqdo doctor Cali oo jooga Addis Ababa doctor Cali system kaas ethnic federalism ka ama ba federalism ka qoomiyadaha ku saleysan yaa ka faa'iiday yaa sa ku khasaaray
federal ka ikkadii xilligu uu bilaabay haddii la yiraahdo ciidaha ee qoomiyadaha si toos ah faa'iido ugu heli jiray dabcan waxay ahaayeen afar kun qoomiyadeed oo ku magac badnaa inay sal u yihiin xisbiga e d r d s isitada midooda e d r d s oo afarta qoomiyadeed ay kala yihiin qoomiyadda oomada qoomiyada amharada qoomiyadda iskuroorka shacabka koonfur iyo qoomiyadda tigreega maadaama ay ahaayeen dadkii liiska fadhiyey oo waxa ay yiraahdaan national tech yacni hanti garo reerka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka inta ad u kala qaybsanaa in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka e d r d s haddaad dib u aragti taarikiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ayaa u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yiraahdo two frontiers waa mid waxa weeyaan buuraleyda beelaha buuraleyda faradbeer ay ka mid yihiin tikreedi amharada oo ay soo raacaan oromada oo midooda xidigale iyo iskuroonka shacuubta koonfureed ee ethiopia midda kalena waxaa ku jiray leyland baldi jiray waa gobolka hohoote oo waxaa kamid ahaa qeyb kamida oromada hareergee soomaalida kaaso dhan gobolkii hoote marka sida unbay ku salaysneed si ahaan haddaad u eegtid xukun ku jira marka afarta qoomiyadeeda miiska fadhiyay ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo budgetka waddanka kala qaybintiisa qeybka qaybintiisa unba of course haddii u banada ka faa'iideyda e d r d s markii la yiraahdo inta kale waxay ahaayeen geelaba madan kuwa daba fadhiya si daba fadhina waanu si
waan gartay aan u tago maxamuud sheekh oo jooga dalka finland kacdoon baa dhacay kadib xukunkii EPRDF ee qoomiyadda Tigreegu ay hormoodka ka ahayd. Kacdoonkaasi oromadu ay la timid, maxaa laga faa'iiday? Layahad
bismillahi raxmaan raxiim. Kacaankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn, oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen, amxaarada ay samaysteen. Kelelada amxaarada iyo kelelada oromadu halgeenkaa way ka midaysnaayeen, isku aragti bayna ka ahayeen, meel bayna ka wada dagaalamayeen. Haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iide yimid? iyaguse daacad ma isku ahaayeen oo amxaare iyo oromo dacaad ma isku ahayd? Oromo lafteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaadhan ah oo kala diin ah, iyada lafteedu daacad ma isku taho, isku aragti ma ka tahay? Amxaarada lafteedu ma isla jaan qaadayeen oo ma wada socdeen? Intaasuu su-aalood baa inagu soo noqnoqonaya. Waxa loo baahan yahay deeply in loo dhexgalo. Amxaare laba gruub bay ahayd. Amxaare sideedaba waxay ahaayeen 72 sano oo keliya ma 10 sano ee ugu dambeeyey, nusqarnigii ugu dambeeyey dadkii la beegsanayay bay ahayd, ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo. nimankii EPRP da ahaa, Ethiopian People Revolutionary Party ahaa, ee habashina EHAB baa lagu yidhaahdo, ama habashi bay amxaare ahayd. nimankii la beegsanayay ee isbirijidka loo samaystay ee laleynayay iyagay ahayd. xukuumaddii markay tagtay militarigu, ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo Tigreega ka goonaa inay tusaan amxaaradu waxay tahay deegsina laga dhigto, wayna ku guuleysteen. In fact haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin, ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto, oo shirkii ugu dambeeyey Vatikaanka ay u yimaadeen, abana Yohannes uu yimid Vatikaanka, uu yimid uu ka hadlayay in beegs uu yahay abduu amxaar yahay. muunan odhan haddaan ortodogos nahay, kristan haddaan nahay muunan odhan, madbahadda ortodogos muunan, amxaar haddaan nahay beegs baa nahay buu. Dad saasay markaa iyagu isku arkayeen. faa'iidada ugu weynee dalkana ciddii haysatay weeye, waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin. haddaba oromo, yaan dib ugu soo noqonaya, oromo falsafadan cusub ay wadato ee madhamarka ah wuxuu noqon doona lama yaqaan. laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qoomiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo 10 sano 20 sanana ahaada 5 sanana ahaada ay haystaan, u isku aragti ka yihiin, ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhexyaala. oo mid walba isku arkaa aabihii guusha inuu isagu yahay, ninkii kacdoonkan iska lahaana inuu isagu yahay. waxaan ku soo ururin oon kusoo gebagebin Addis Ababa oo magaalo madaxdii Ethiopia, Aksumtii hore laga soo guuray, ilaa hadda waxaan umaleya taariikhdu inay hadda tahay 190 sanadood inay magaalo madax tahaan umaleynaya, yaan jecelahay. waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la afduubay. waa kay shalay daraad Tigreegu markay ku shireeyeen makalla ay lahaayeen waana la afduubay. waa kii EBRB-du ay lahayd military baa na afduubay. waa kii oromo ay hadda aaminsan tahay in la afduubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay kacaankuugu afduubeen. intaasahan aan ku soo gebagelin waxa baxay.
waan gartay Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga, waxaad bal noo qeexdaa amaba sharaxdaa aragtidan madamer micneedu wuxuu yahay iyo falsafada ka dambeysa?
Ahaantii falsafadan madamarka, madamar horta ereyga waa plus wey, waa ku dar, waa la isku darsado wey. waxaa la isku darsado horta waxyaaba ma laha in qolo waliba qolada fahan isku darsato, dadkuna ay midoobaan, laakiinse dad badan oo aragtiyaasidhalisan baa jira. falsafadan madamarku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday, qoomiyadba qoomiyada kale aanay bixinayn, axmaara ayna oromo bixinayn, oromo ayna tifeer bixinayn, isku socodkiina uu yaraaday. dalkana muddo 10 sano lagu soo waday ethnic federalism, qoomiyada axmaaradu falsafad waxay gelayeen in uu root problemka Ethiopia uu yahay ethnic federalism, taasoo keeni karta ay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo. gobolka ataa iyadoo laga soo guuriyey oonan ahayn in laga noqdo isla federaalizmka oo qowmiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto. Haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayay horta salka ku haysta. Dadeed marka aan isku darsanala fuli maaha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga p p ee cusub hormoodkiya federaaliye uu leeyahay isla federaalizmku aan ka noqonayaa ma jirto, laakiin kuwan fara badan baa laga qabaa oo leeyahay military system uu nagu celinaya. Marka madalmarto iyada in short waxa weeye aan isku darsano wax Ethiopia la yidhaahdo aan isku abaabulno nationalism, Ethiopia nationalism aan si u abuurno, laakiin ka isla federaalizmkii iyo magacii qowmiyadihii inay isku xukumaan figural autonomis uu sidiisa u jiro wax lagaga noqonaya ama documenti ay ku qoran tahay waa lagaga noqonaya ilaa hadda maan maa arag. Inaha weeye in la isku yimaado oo dadkii macnaha ay qowmiyadiyaan u kala googo-aan bal atleast wax Ethiopia la nagu abaabulo isku socodkii dalkana uu dal Ethiopia la yidhaahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan diib balkii qowmiyadaha isku socod la-aanta ka qabto.
Waan gartay Doctor Cali, dadka qowmiyadda Tigreega oo san soo sheegnay muddo 30 sano ku dhowe xilka soo haysay, hase yeeshee aragtida midhamarka way ka soo horjeesteen baa lidhi, bal faahfaahinteeda arrintaasi waxay ku diideen iyo waxa ay go'aankeeda rasmiga ay go'aankooda ku salaayeen.
Horta qowmiyadda Tigreega xukunka soo haysay intaas sano, waxyaabaha ay kaga horimaadeen ama ay ku diideen midhamarka ayaa diid soo maraynaya.
Waa sax.
Marka waxa weeyaan Nabemer waxa ay afka qaybsiyaan political strategy. Marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen Ethiopia oo u biyay ra-iisul wasaare hore Meles Zenawi salka u biday ama u bedelayna qaab socodkii xukun Ethiopia 1990s oo centralist ahaa, yacni dowlad dhexe xukumaysa u bedelay ismaamul qowmiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan midamar. Sababta la isku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo, waa resource oo dhaqaale iyo waxaa la yidhaahdo awood. Marka midamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halis xagga revolution mareykanka cadoonkii ahaa oo qowmiyadaha ku salaysnaayo, waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan ay xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isbahaysiga la sameeyey cid walbaba ay xubin adag ku yeelato. Xagga kale marka EDRDka dhexdeeda ay afar kili ahaayeen, marka tiradii ayaa badanaysaa ahmadii shakartiba haddana si muskaamaya oo qolo walba waxay ku salaysnaan doontaa tiradeeda. Taas waa cabsida ay ka qabaan waa mid. Midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah silisoo tir ah in dowladda dambe ee midamar ay hadday ku guuleysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awooddeeda ina noqdo central oo awood dhexe dowladeed awood dhexe leh inay noqoto. Taasna markii waxay wiiqi doontaa yani waxa la yidhaahdo awooddii qowmiyadaha ismaamulka qowmiyadeed cabsida ay kasa qabaan. Marka sidaa darteed kuwa waxay leeyihiin hadaf ahaan ma waafaqsano hadafkii EDRD kusii socoto in markii waafaqsano oo uu waafaqsan yahay centralism oo awood dhexe ee xoog leh. Awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo guddoomi u ah oo guddiga dhan ee waddanka dhan ah maamulaya dib ku guuleystay ama madaxweynaha dowladda dambe uuna noqonayo awood toos yeelanaya, halka dhinaca kale aan tirgelin karin gobollada ismaamulka. Marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh oo kusoo noqonaysa dowladda. Midda kalena markii midka lagu imaado qeybsashada ay qabtay dadkii waa farabatay, qowmiyadiibaa farabatay, membarkiibaa farabatay, sheeradiibaa ku yaraanaya sheerkii awoodda iyo sheerkii maaragta kheyraadka waddanka.
Manaa qaybta ay ka heli lahaayeen awoodda iyo khayraadka waddanka. Waan gartay. Aanu tago Maxamuud oo jooga dalka Finland. Maxamuud, waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda Oromadu. Doctor Abiy xaggaas ka soo jeeda. Laba nin oo aada u cadcad oo ninkii madaxweynaha Oromada ahaan jiray, haddana ah wasiirka Gaashaandhigga Lema, iyo Jawaar Maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qayb libaax ku lahaa dibadda dalka Maraykanka isagoo joogana kasoo abaabuli jiray, labadaasi imikoo isku dhinaco waxay diideen aragtida Doctor Abiy. Maxaa Oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan hadan ka hadlaynay midhamarka?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta midhow midhamarkan anigu waxaan u arkaa, buugana waan arkay, waxaan u arkaa laba istraatiijiyin uu leeyahay. strategy waxa weeye waa domestic issue dalka Ethiopia gudaheeda. Strategiga labaadna waxa weeye kan uu Nobel Prize ku helay ee nabadeynta gobolka East Africa oo ah political iyo economical integration in la isku sameeyo gobolka East Africa. Waxa abiye wuxuu rabaa iyo lama iyo jawaari iyo maxay ku kala jiro abiye wuxuu aaminsan yahay pan Ethiopianism waxa la yidhaahdo ayuu rabaa oo cad oo buugiisa ka cad falsafadan uu watana ka cad activitydan uu samaynaya haddana ka cad. Ethiopia maxay rabtaa kadal ahaan? Ethiopia waxay rabtaa regional power inay u noqoto East Africa. Qowmiyad Oromo ah regional power East Africa idin ku heli mayso. Qowmiyad Amhaaraana idin ku heli mayso. Qowmiyad hoose oo Ethiopiana ka hadlayna mite Soomaali waa dowlad oo gobolkan waxa degan laba dowladood oo Soomaaliyeed baa degan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa Ethiopiana ka hadlaynaa afari kuma noqonayso. Waxaa lagu keliya oo lagu noqon karaya regional power hadda loo diyaarinayo nuclear electric nuclear in Ruushku uu sameeyo summitkii ugu dambeeyey la qabtay, riix gacmeed inuu Chinese uu sameynayo, Mareykanku in uu xitaa ka gufeynaya Soomaaliga gufeyn baa lagu yidhaahday meeshiina waa Soomaali baan deganaa jinubiyu meeshay kasoo galeen waa laga gufeeya. Meeshu uu arkay Ethiopia inay dhibaato uga imaanayso uu ka gufeynayo waa kii madaxweynaha Mareykanku shir degdega u qabtay Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia inay isugu yimaadaan dalka Mareykanka lagana wada hadlo biyo xireenka si aynan dagaal iyo dhibaato aynan uga dhicin. Weli waa la gufeynayaa waddanka. Marka waddankan waddan sidaa loo diyaarinayo weeye, waddanka sidaa loo diyaarinayana qowmiyadii kala sarreynta qowmiyaddu ma iman karto 72 sano siday u jirtay. Waxaa jirtay 72 sano ee Meles uu haystay, waxaa jirtay wax afxabisha iyo balaayinet la yidhaahdo oo ay Tigreegu muujinayeen inay ugu sarreeyaan. Taasi hadday timaadana waa la kala dhambaalmayaa. Fikirkaa nin wataana waddankan regional power kama dhigin karo. Marka Abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waa taa. Tan labaad, xisbiyadan sideedee isku yimid, sideedankan xisbiyadeedii isku milmay, mid ogaado hoosta ka xariifa guddoomiye ku-xigeen walba wuu ka baxay meesha, xisbigii kelinkuna wuu baxay, guddoomiye ku-xigeenkiina wuu baxay, sideed guddoomiyaa jooga maanta. Lama ma garasa ODB buu guddoomiye ku-xigeen u ahaa? Shirkii laysugu yimid ee ODB ugu horreysay ay isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo central committee waa isugu yimaadeen buu ka hadlay uu yihi yaan lagu degdegin. Fikirkan ma dhemerka ma diidanin, laakiin waqtigeedii maah yaan lagu degdegin. Marka hore dowladda aanu saldhigno, kadib waqtigeedu markuu yimaado aanu ku tallaabsanno. Waxa laga yaabo waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa looga baxayo. Waxaa la micooda guddoomiyaan madaxweyne ku-xigeen eeg madaxweyneyaasha kilalada inagu madaxweyneyaal baan dhahnaa, laakiin titleka u qoran waa madaxweyne ku-xigeeyaal weye lagu dhawaaqo. Weli laysma weydiin sababta madaxweyne ku-xigeeyaal loo yidhaahdo, ama ka Oromo ahaado, ama ka Soomaaliga ahaado, ama ka Afarta ahaado, ama ka Amhaarada ahaado. Weli laysma weydiin. Waxaan makitl ka dhigay, makitl waxaan ka dhigay ee darajadaasi weli laysma weydiin. Marka waxaan kusoo ururinayaa, waan kusoo afsharayaa waddankani intaas oo arrimood buu u socdaa. Istraatiijiye fog buu leeyahay oo dalka gudihiisa iyo wadamada dariska aba oo tan Nobel Prize-ka loo siiyey ah.
Waan gartay aanu tago Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga. Xirsi, marka la eego Oromada dhexdeeda, marka diinta qofku un nasabka sheeganaya la eego, Masiixi hadduu yahay iyo hadduu Muslim yahay, miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka?
Walaal, dadka Oromadu waa dad 100 sano in ka badan lasoo gumaysanhayey, diimahoodii laga bedelahayey, magacdoodii la bedelahayey, dhibaatooyin badan soo arkay xukuumadii isu soo bedelahayey Ethiopia. Marka taasi ugu gudbaan arrin diin ah, concernigooda hadda ma aha dadka Oromadu. Isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qeybinin Muslim iyo Kristan iyo Ortodokstona, waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo Oromo First. Marka hore, maxaa Oromo ay doonaysaa? Taasi isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadin bay horta isbedelkan keeneen. Tiin lama ayuu adiga ka mid ahaa جوار محمد مجيب دي كان الجنيه او دكا ان دليار كفير ايو صغرا ان كينا هي اما كوبا ان كابون كي يهرموت كها يدا يجو ان اسيستوها marka iyagu waxa way foorsiyo ga jiray qolada gudaha ka halgamaysay qolada banaanka halgamaysay ayuu isbeddel ku yimid in difference-ga hadda u dhaxeeya abiye iyo lama iyo ka u dhaxeeya jawaar iyo la iyo abiye waa u kala yar duwan yahay abiye iyo lama waa tiin lama weeyteen waxyaabo way weyn ku kala gudbiin malaha markuu hadlayna wuxuu yiri arrintan markuu hadda ma shaqeynaysaa hadda wax ino sameeyo حزبي ناشونال بارتينا تكتب وما فاهمنا يعني وقت اللي بعيا عن السن يا هيدا فكرتي شو حلقة ومثل إذا على جوار وكسرين كل التاريخ اللي هي ممكن أحمرة ضد كوتو إثنين فدراليزم وكان نقول يا إن إتصو إثنين فدراليزم كتاير سن وين كوت ما تعلم أي شيء هو كان بيجرسه
وانقرس
مرت أفكار تشاتي وكل تبوين وصدا حتى نكلا ayay mar waliba ilaalinayaan wax la yiraahdo oromo inayna marnaba ku fashilmin xukunkan ay mar un gacantooda soo kale
waan gartay
dalkan inay wada xukumaan way ka midaysan yihiin marnaba sida soomaalidu noqon maayaan oo haddana lagu xukumi waayo hayga macnaha sidan waan ka qaribayaa iyo afkaar cayntaas kala marna ku gala tigi maayaan marka dadkan waa dad la soo dhibaatay mar walibana waxay damacsan yihiin inay ilaashadaan xukunkooda
waan gartay
kale oo ka duwan sida ay qoomiyadaha kale ama dad kale isku arag kala arag sida ayay mar waliba waxay ilaalinayaan inuu dhibkan xagga diinta iyo xagga gobollada ay ka dhex yimaado marka taa way ka digtoonin
waan gartay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan kaga hadlayno isbedelada ka socda dalka Ethiopia waxaana igala qayb galaya maxamuud sheekh oo ku sugan dalka finland dr cali axmed dhegeweyne oo ku sugan magaalada addis ababa iyo xirse cabduqaadir oo ku sugan magaalada jigjiga haddii aanu tago dr cali go-aanka ismaamulka soomaalida waa gobolka soomaalida ee aragtidan midhamarka
go-aanka soomaalida kan maamul ahaan iyo dowlad ahaan mise ka shacab ahaan kan maamul ahaan iyo dowlad ahaan way qaateen taas cadahay oodadiga xisbigiina ku biiray go-aankaas iyo diyaarna ay yihiin ku biiraan marka haddii ay noqoto bulshada horta waa way adag tahay hadda xilliyadan in dirbada la soogaaliyo lakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinayaan qeybaha diidan qeybaha ogol ee weliba baraha bulshada inta badan waxaad moodaa dadku in bulshada soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsiyaas ay tahay xaqa imaan kara waa sida ay hadda maarata qoliyada oromadaba ay uga soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee nabadmar laga soo horjeedo waxa weeyaan sidee dalo walbaba yacni hantida nafsa resoorka ilaahay siiyey ee leedahay u maamuli doontaa ma mid cid wada faraha gelin doonto oo dowlada xadaysa maamuli doonta noqon doontaa go-aanka maamulka faati ama cidda raacsanay may tagnan miskii waxaqaysan marka hadda maadaama uu go-aanka cusub yahay xiliyadii go-aanka la gaarinayay waqti yar hadda mudiir kooban ay tahay lama geesgaran karo lama qiyaasi karo dirba laakiin soomaalida inta badan amaba dowladda ay islaamiga hadda jiro kuwa fasanna amaba aana ku cadsan dhexdhexaadiska ahaa way diidan yihiin madamalka dowladda ku jirta ama hadadkeeda aqasinta ka saarna hadda way ka badbarinayaan waxay u baahan tahay waqti yar lagu kala arko wala heer gabso ofta madamar sida noqon doonaa la wada barto bushada ma hadda ma wada taqaano weliba istiil ma cabo hadda go-aamaha lama wada gaarinba marka waa iska dhexdhexaad laakiin waxa ugu fiican waxa weeyaan ay u arkaan hadda in soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto midkan isku yar imaan karo inay jawigaas u abuurdo waa jawi aad u fiican hadday diidaanna de optionada u furan oo madamar waa hal xig oo rasaaraha u sameeya yacni mas-uul ka yahay xigyo qoomiyadaha ka waytumaysan karaan daawadaha ku noqdaan bay haddana warshada ku geli karaan oo u furan yihiin maa yacni waxaa maqaanka waa dadan geli karo amaba ayaga maaragtay aragtidooda siyaasadeed ku kori karo oo ka saari karo samayn kara ma aha hadday diidaan ay sidoo kale alaayad kala samayn karayaan kadibna doorashada saas gelayaan marka codka ubaa kala garan doonaa xilliga codka fikir cusub weeyaan dadka badan intahay sanada dadkeedkiisa
waan gartay محمود أن ويديو سؤالش أسكو سابسان وعي جود سومالي دا إتوبيا كايستان حسبيغان عصب إيو عرقتدن أواتي مدمرك
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا سومالي دو درست في عن كمان نوضة سمين يعني أنا يعني أنا يقولون إني سومالي دو درست في عن وحول بو كل الكاكا دايل وما سمعيو حياب بلنباني إنو دي دي وضبح شرعي إنو دي دي ما شفتو لكن وحياب بانو إنك استبو مير ميريس إلا استبو ميريس أنا يا وقتي يا نقلو يا وقتي يا نقلو من أيا لكن إتوبيا سيدا واقعي مركان وهذا لنو optimism ku ay ku jirto markaan u hadalno Ethiopia labada qoomiyadood ee u ballaaran waa Oromia ama Haruwi haddii Oromia ama Harakaatan way go'aanka isla qaataan madamarka majority uu meesho maray yaa raaciya lagu qasbanaya waa haddii muraadiida marka loo eego hab waaqici marka loo eego waa majority uu meesho maray yaa lagu qasbanyahay in la raaco waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida Soomaalida afarta xididada Mishingalka, Gambela, Sidam lifted or had an uli do the Nidhi, Layiglin, Lakin Logolavin, a killer lotto, Kilaka, you want to saw Lagayava had the Otsuidi Senea, Sidakafo Okale, Sidagamago, Sidwalito Okale. But Castle don't have was Bananayan in a majority Raan. And had the Batan had done two son of the Somalu, but dagaal uu ku habsaday weeye dagaalkii Soomaaliya ka dhacay burbur badan iyo uu keenay oo dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba dadku dad fikira oo ay la weynaato qoomiyadu way noqon waayeen khasaarahana waxay iska lahaa dagaalkii sokeeyay Soomaaliya ka dhacay kalsoonidii baa dhimatay oo cirka isku shareertay dadkii baa saameeyay waay dadkii baa kala irdhooday oo kala tagay haddii qoomiyadisa oo kala tagtana qoomiyadnimadii baa baabacaysa haddii qoomiyadnimo baabacdana tabar ma lihi Soomaaliya waxay ku sii fowday markaa qoomiyad baabacday oo Addis Ababa ay xuquuqaal u tahay Nairobina xuquuqaal u tahay ay og yihiin kali baraha ay leeyihiin awoodeed intuu leeg yahay marka horta saasay ku jirnaa taana dirabtu in loo noqdo baan leeyahay
waan gartay Xirsi Cabdiqaadir jigjiga joogtaa oo ugu dhowdahay محمود iyo دكتور عاليو kala jooga Finland iyo Addis Ababa dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub waa su'aashayda ugu dambeysa barnaamijka
waa bismillaahir rahmaan rahiim walaal runtii sababta marka iyo sidee bulshadu u arkaan waa very controversial qolob waxa ay san tahay dadka Soomaaliyeed marka eegto la barbar dhigto qoomiyadaha kale ee dalka qoomiyad waliba ay intaynan sadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib way tashanayeen mucaarad muxaafid iyo dowladeedaba dadkooda aqoonyaanka hodooda diinaha wax waliba way fariisteen saan iyo aragtiday ka wada qaateen laakiin dadka Soomaaliyeed jacwareer baa ka muuqda dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya Soomaalinimo ama magac Soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda ima muuqdaan witnesskaas oo jira ayaa jahwareedka oo jira ayay qeyb ka yihiin shacabka siyaasad civil society mar haddayna jirin urur Soomaalida ku midaysan tahay oo dadka Soomaaliyeed jaheeya aanan jirin xukuumad runtii iyaduna dadka jaheyn karta ama tusi karta faa-iidada uu madamada leeyahay iyo dowladda uu leeyahay iyaduna iyo muuqato marka waxaan arkaa kolba kii aabahay tirsado waa kolba kii hooyaday tirsado waa adeertay fikir ah inuu kasoo bixi doono oo kolba adsaaba maamulka yimaada uun dadka Soomaalida uu talin doono haddii ay dadka Soomaaliyeed tashan waayaan ay dantooda garan waayaan ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragti duwan haddana danta Soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin koox un baana soo raacay marka madamartu rumahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiya uu wato oo dalka rabay inuu ku hogaamiyo iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii 1991 ay qoladan kitalas markay yimaadeen aynu isku afgaran weynay Kenya oona la soo baxday 2020 aan dagaal galay. Marka dabaysha xaqan ka soo socotana in lagu hor yimaado looma baahno, laakiin si carefully waxay kalba korka nooga imanayaan dadka Soomaaliyeed ee Sudan ay tashadaan ay wax ku heshiiyaan baa ila haboon. Laakiin sida hadda aan arkayo iyama muuqato dagaalada waan ka baxay.
Waan gartay waad mahadsantihiin. Waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo Xamuud Sheekho jooga Finland, Dr. Ali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa, iyo Xirsa Cabdulqaadir oo jooga Jigjiga. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda Ethiopia iyo la jaanqaadka Soomaalida dalkaas. Barnaamijka waxaa igala qayb galay Dr. Ali Sheekh Axmed Dhegeweyne oo daraasaadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada Addis Ababa, Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh kuna sugan dalka Finland, iyo Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan magaalada Jigjiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo barnaamijka faaqdaada toddobaadkana la socodsiinayo. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad nagula nasataan codka deggan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu.
taasi wixii jacaylka ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeennii ay wadajirkeenu kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daadure ee farsamada Jim Faria, waxaana isqaa asxaabu Xasan Tuuxu. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.